Ar ziņām Līga Puriņa. Valsts piešķirtais atbalsts COVID-19 radītās krīzes mazināšanai pārsniedzis 1 miljārdu eiro. Finanšu ministrija arī informē, ka būtiskākais finansējuma avots slimības radīto seku mazināšanai ir budžeta programma līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kurā šogad pieejami 625 miljonu eiro. Baltijas starptautiskā atjaunojumās enerģijas asociācija šodien Jelgavas novada Livbērzē organizē semināru Vēja enerģija Latvijā potenciāls un realitāte, kurā cita starpā enerģētikas eksperts Juri Sozoliņš skaidros, vai ar vēju ražotai enerģijai kopējā tirgū vispār pietiks vietas. Vēja enerģijas attīstības perspektīvas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2030. Gadam kontekstā vērtēs ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, bet par Eiropas Savienības vadlīnijām tīras enerģijas ražošanā un patēriņā informēs Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis. Īstenojot cīņai ar cilvēku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecības upuru atbalstam veltītu projektu biedrība Patvērums drošā māja rīkos vienu šai tēmai veltītu izlietojošu semināru un divu dienu nometni par cilvēku tirdzniecības upuriem kļuvušām sievietēm. Projekts tiek īstenots no 10. Augusta līdz 10. Janvārim. Projekta laikā tiks izplatīts uz jauniešu auditoriju vērstu izlietojošu un informatīvs video par dažādām cilvēku tirdzniecības formām, vervēšanas paņēmieniem un to, kā izvairīties no kļūšanas par potenciālo cilvēku tirdzniecības upuri. Šodien Garkalnes novadas Kuķīšu pagasta upes rūķos notiks dižozola takas atklāšana, kuras izveide sākās pirms 5 gadiem ar pavasara talkām. Uz tām katru gadu brauca vismaz 20 talcinieki no dažādām Latvijas vietām. Pirmajā talkā talcinieki palīdzēja aizvērt kabeļu racēju izraktās un atstātās 50 bedres. Savukārt nākamā gada vasarā taka tika nobērta ar šķeldu, tika cirsti krūmi un ozoli pakāpeniski atbrīvoti no brikšņiem.